Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor, u mikrofonu už je s vámi Markéta Rachmanová, začíná Ovšem. Můj dnešní host je tak trošku víc neposedá. Evidentně se řídí heslem všude dobře, tak co doma. Je to cestovatel, který už má v nohách tisíce mil, možná poslední roky se k němu přidal ještě jeho pes a taky se oženil, takže je dost možný, že už se narajzoval dost, ale tomu prostě nevěřím. Je to cestovatel Slávek Král, který je mým dnešním hostem. Slávku, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Tak co, už jste se narajzoval dost?
No asi to vypadá, že jo.
Fakt.
Je to jako strašně zajímavý sled událostí se poslední dobou stal a teďka tomu teda říkáme, že pojedeme na Maltu, což znamená, že rekonstruujeme barák, takže
jasně.
Čistý
písek. Tak jste se usadil. O tom jsem četla, že už někde od roku 2018 různě vycházely vaše články nebo články o vás, kde se psalo o tom, že až já se jednou usadím a ještě se mi úplně nechce usadit, tak teď už to přišlo, jo, myslíte?
Asi jo.
Tak jsem ráda, že jsme u toho a že si o tom budeme moc povídat, ale hlavně samozřejmě o tom, co z vás udělalo toho zajímavého člověka a proto jste tady se mnou ve studiu. Slávek Král je mým dnešním hostem, začínáme právě teď.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, cestovatel Slávek Král je se mnou ve studiu. Já předpokládám, že ty vaše cesty stopem, kterými jste v podstatě proslul, protože to jsme ještě na začátku neřekli, začaly už za studií nebo ještě předtím, protože já, když si vzpomenu 90. léta, přerod milénia, tak když člověk výjížděl z Prahy ven v pátek nebo třeba ve čtvrtek odpoledne, tak ta dálnice byla posetá stopaři s cedulama a s cedulema. A člověk si jako řidič mohl vybrat, koho si k sobě pustí. Dneska už je to jinak. Tak kde byly ty vaše, že jo, kde byly ty vaše začátky?
Taky pamatuju, jak jsem vždycky přišel do té fronty a taková slušnost všechny pozdravit a jít nakonec a člověk postupně jde dopředu. Já už neviděl stopaře, ani nepamatuju.
Čím se to stalo, že zmizeli?
Je tam hodně těch aspektů, určitě mladí lidi jsou bohatší, než jsme byli my. Já jsem si tehdy nemohl pořídit prostě Coca-Colu jenom tak, že bych si dal.
No to
teďka
ne,
to pijou jako denní věc, úplně jako normálně. Je to tím, že jízdenky jsou extrémně levný, jakože fakt jezdit korunu za kilometr, co tady máme, to je fakt málo.
A na dálnicích se taky nesmí stopovat, to taky víme. Tenkrát se to asi nesmělo taky, ale přišlo mi, že nemůže se to furt stejně, přesně tak. Můj muž, který studoval vysokou školu v Praze a stopoval vždycky do Jičína, tak měl zalaminovanou ceduli, už jako připravenou, že vlastně ten opravdu věděl, jak na to. Takže tohle byly i vaše začátky, tedy studium.
Ano, já jsem začal stopovat od 15 let vlastně, v 17 jsem měl poprvé do zahraničí. A pak se to se mnou tak táhlo, že každý rok někam a pak nějaký větší cesty tam padly. Vlastně rok na Novém Zelandu to jako asi nejvíc odstartovalo.
Ta první cesta, měl jste ji naplánovanou, takže tedy pokusím se dostat se z bodu A do bodu B, aby mě to stálo ideálně 0 korun?
No ano, ano, ale na tom ještě ten Zéland jako takový byl specifický tím, že já jsem prostě chodil do práce, odkud mě vyhodili po 3 měsících, jsem si našetřil třeba 25-26 tisíc korun, letenka stála 23, tak jsem si ji koupil a přiletěl jsem do státu, o kterém jsem nevěděl vůbec nic, neuměl jsem anglicky, měl jsem 3 000 korun na účtu a teď si je musíš rychle vydělat, takže
co jste dělal?
To bylo dobrý. No začínal jsem jako zahradník, pak jsem šel sbírat kiwi, pak jsem pracoval na farmě, pak jsem pracoval v pivovaru, se střídalo, to byla jízda. No. Za první ušetřený peníze jsem koupil auto, takže jsem bydlel zadarmo. Že?
Vaše knížka Stopařů v průvodce zeměkoulí, tak tam u ní je informace, nastopoval jsem přes 250 tisíc kilometrů, projel jsem 84 zemí světa v 21 státech Spojených států, nevím, jestli to ještě pořád platí, nebo jestli se to nějak navýšilo od té doby.
Víc,
je to víc, ale dobře pro představu, aby posluchač věděl. A lidi mi pořád přesto říkají, že je to nebezpečné. Ten dnešní svět přece jenom se dost proměnil i od těch 90. i od té chvíle, kdy vy jste stopoval v těch 15 letech. Pořád tedy trváte na tom, že cestování autostopem je bezpečná záležitost za určitých okolností.
Určitě, určitě. Ono člověk, i když jede jakýmkoliv taxíkem, tak taky jede s cizím člověkem. Není tam zas tak velký rozdíl. A celkově já si myslím, že ten svět je bezpečný, jako všichni lidi jsou jako hodní, jenom se vždycky v nějaký fázi dostanou pod nějaký blbá životní situace nebo chamtivost, cokoliv, tak udělají jako nějaký špatný tah, ale v rámci sami sobě to obhajujou nějakým způsobem, takže i oni si o sobě myslí, že jsou hodní.
Hmm. Je pravda, že vy jste to taky někde řekl, že hodný člověk vlastně zastaví, takže to, když někomu vlezete do auta, tak je tam ten předpoklad, že to je dobrák v podstatě.
Ano, ano,
že
co by se si na mě vzal, jo, jako taky.
No a jak se na Evropana, který cestuje autostopem, dívají po světě?
Je to různý, jako každý stát to má tak, že většinou si stopaře jako znají, tam, kde je neznají, tak tam je to samozřejmě jednodušší, protože jenom zastaví, aby se zeptali, co to tam sakra dělám, že jo? To je většinou ta Asie taková, ale jako zajímavost je třeba v té Africe pro mě, tam mi dala hrozně moc, úplně jsem si zamiloval Afriku, ale tam mi zastavovali a říkali mi jako počkej, tak všichni Evropani jsou přece bohatí, proč jedeš jako stopem? Jakože vůbec nechápali ten koncept z toho, že já nemám peníze.
A jak jste jim to vysvětlil, že to je vaše životní filozofie?
Ještě k tomu, proč oni si to myslí, oni, všechny Evropany, co oni v životě potkali, tak byli bohatí. Takže oni neznají ty chudí a prostě nechápou, proč, jako, jak to, že je někdo jako chudej taky a proč jede tím stopem. A taky to dělalo úplně skvělý zážitky.
Takže vy jste jim řekl, ale já jsem chudej Evropan.
Ano, ano, ano. A na mě to, neříkám, že se snažím, aby to bylo vidět, ale nemám žádný luxusní věci. Ten baťoch prostě něco zažil a takhle. Jo? A je to i nějaká obrana toho, aby mě někdo okrad. Že jo?
No jasně. A možná zároveň je to trošku jako otevření dveří pro to, abyste v nich vzbudil důvěru. A stalo se třeba někdy, že vás i pozvali k sobě domů, nebo že to mělo tenhle ten přesah, že když už vás někdo někam vezl, tak hele, tak pojď, tak když už seš na cestách a seš teda ten chudej Evropan, tak ti moje žena udělá večeři?
Tady to bych vytáhl jako tři lokality, což je samozřejmě Irán, který je zmiňovaný jako všude tady na to, ale pak i ta Afrika a i hodně Jižní Amerika, kde po půl roce jsem si říkal, sakra, už bych taky jednou chtěl spát venku. Každý den mě někdo pozval, jakože to bylo tak extrémně jednoduché, ty lidi jsou tak úžasný, jo, že já jsem fakt musel, když jsem si někoho stopnul a on mě pozval domů, tak to já neodmítnu. To, jako je to nějaký i pro mě, i pro něj přesah, že se bavíme, poznáme se, jo, máme si jako co sdělit, což samozřejmě máme tady na těch cestách, ale když jsem jako ten den nic nedělal nebo mě zrovna nikdo nepozval, tak já jsem si vlastně říkal, ježíš, super, dneska budu jako sám.
Dneska jsem
vlastně
sám
jako
se sebou.
Bomba, jako, jo. A to se fakt málo stávalo.
Nelitoval jste, že jste třeba neměl v tu chvíli kameru v ruce? Že by se to dalo slušně jako prodat do televizí nebo na Netflix, nebo protože je spousta takových těch cestovatelů, kteří to mají opravdu jako scénaristicky podložené a jedou právě za tímhletím účelem a vy to máte tak jako o to autentičtější, ne?
Já mám telefon v ruce, fotím, ten má úplně strašnou kvalitu, je to hrozný to pro mě, jakože já se snažím motivovat lidi, využívám toho trošku ty fotky, nějaký videa a takhle, ale dělám to jako já, dělám to na koleni, dělám to na punk, prostě nechci, aby za mnou běhal tým, nechci prostě z toho dělat takhle velké věci, protože když jsem na té cestě, tak to chci žít víc, než jako se soustředit na to, abych měl do ty dobrý záběry, abych měl všecko natočený a takhle. Takže záběru já mám strašně moc, publikuji jich úplně minimum, ale vytahuju potom to, co si myslím, že je důležitý, abych to mohl jako třeba předat.
Co se dozvítáte takhle v soukromí těch rodin, který vás pozvou do toho svého příbytku? Jsou to vždycky hezký příběhy nebo někdy vás dostali do kolen, že vám to všechno bylo vlastně líto a řekl jste si, co já tady řeším, když prostě tahle rodina má za sebou tohle?
Je to různý, samozřejmě čím méně toho ty lidi mají, o to víc se o to rozdělí, což já právě jezdím na ty mimo turistický, tam, kde v životě nebyl turista a vyloženě se snažím vyhnout těm, kam jako jezdí ty davy a tam ta autentičnost je jako úžasná a tady to spíš přetáhnu na mě, že mě to hrozně dalo a teďka jakožto docela minimalista bych řekl, bydlíme úplně skromně, 2,5 metru x 4 v zahradní chatce v centru Prahy, jo, kterou jsme si koupili, takže neplatíme nájem, bydlíme tam, že díky tomu zadarmo na úplně super malém prostoru, 2 lidi a 2 psy. A je to vlastně v přírodě, ale v centru a je to úplně super. Jako. A pro mě to taky, já nic víc nepotřebuju prostě.
No a co si o vás tak jako myslejí Češi? Přemýšlel jste nad tím někdy, nebo dostanou se k vám jako třeba někdy přece jenom i negativní názory na ten váš styl života?
Ani si jako nemyslím, jakože...
Že by vás někdo extrémně řešil, vlastně ne.
Že by mě někdo řešil, já nevím, vždycky je to jako nevysvětlený, protože jako když vidí titulek někde v novinách, tak si z toho udělají rychle obrázek a samozřejmě mě hejtí, jo, protože jsem třeba projel Rusko a miluju Rusko, i když je prostě řídí je banda debilů, který jsou úplně zmagořený a táhnou to jako do pekla, myslím, že to je fakt jako špatně, ale ty lidi tam jsou skvělí, prostě, že máme i hodně společného, bych mohl říct, a ty lidi to nechtějí slyšet, když se to vytáhne do toho jako titulku, jo, tak je to prostě blbý, jo, a takže tady to můžou Česi řešit, občas řeší jako psa, že se o něj třeba můžu špatně starat na té cestě, i když jako vůbec neví, jo, jako to je hrozně zajímavý, že kdyby ten pes si mohl, my jsme, že jo, jeli na půlroční cestu se psem, jeli jsme stopem do Japonska, kam nás nepustili.
To je ostatně námět i té vaší knížky.
To je námět mojí druhé knihy, ano, kde jsem to celý sepsal, kde, jak jsem na tom přemýšlel, co se všecko dělo a tak, takže jako člověk to nemůže soudit, že ho, z toho nadpisu samozřejmě. Každopádně tam vzniklo strašně moc problémů, kde my jsme museli jet přes země, kde bylo 55 stupňů, že ho, ten pes prostě nedává 55 stupňů a tak. Ale já to spíš zmiňuji tak, že kdyby ten pes si mohl rozhodnout, jestli chce pánička, který chodí na 8 hodin do práce, přijde unavený a pak jde teda vyvenčit, jenom aby se neřeklo, a nebo aby jel tady na tu bláznivou cestu, kde prostě byly extrémní podmínky, kde prostě jsme pořád něco řešili, špatný granule a já nevím co všecko, určitě by volil tu šílenou cestu.
No,
ten
tak to
pes
určitě
prostě žije s tím páničkem, chce s ním bejt a jde s ním jako na cokoliv. Jo, takže...
Chápu, že ten pejsek může být takový magnet, protože lidi to začnou řešit víc, protože ano, dneska je to ta touha potom ke všemu mít a na všechno mít názor. Že?
Ano, přesně.
Tak dneska je se mnou ve studiu Slávek Král, cestovatel. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, Slávek Král, cestovatel, je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Už jsme tady nakousli, že Slávek mimo jiné poslední roky cestuje s pejskem, tak kdo vás vůbec nezná, co to je za pejska?
Je to border collie, jsem poznal jednu border collie, je to tak 9 let zpátky, která byla nejšikovnější, nejúžasnější pes. A tam jsem řekl, přesně takovýho chci.
A bylo.
No, bylo. Kory je holka, takže je tvrdohlavější než ten kluk, kterýho jsem potkal předtím. Každopádně je to skvělý pes, nezničitelný, dělá všechno se mnou a je to super.
A od štěněte jste ji vzal sebou?
Já jsem se na ní jel podívat, když měla 2 týdny, ten den rozlepila oči, vyzvednul jsem si ji v 7 týdnech, tak jak se to dělá a od té doby už se mnou je vlastně non-stop. Teďka máme nějaký menší výjimky, kdy například na svatební cestu jsme ji nebrali, protože jsme letěli letadlem, to bylo taky pro mě výjimka, protože já nelítám, nebo teď už nelítám, 7 let třeba, ale jinak teďka zrovna tady třeba taky není, ale to protože je zrovna po kastraci, no, tak zase je chytřejší nechat doma s manželkou.
Určitě. My jsme národ pejskařů, to se o nás všeobecně ví. Takže kdybyste měl nadhodit nějaké doporučení přece jenom pro někoho, kdo by se třeba váma chtěl inspirovat na cestování s pejskem, asi od úplného štěněcího věku se musí trošku jinak k tomu přistupovat, než když je ten pejsek starší.
Ano i ne, oni si zvyknou, je důležitý znát svého psa. Prostě něco jiného zvládne dobrman a něco jiného zvládne čivava. Takže tam
je
se to musí
charakteru toho
všecko,
psa.
Ano, všecko podřizovat prostě tomu psovi, protože přepískne to člověk jenom jednou, že jo? A to fakt jako nechce. Takže pes je na prvním místě a je důležitý přemýšlet i nad tím, kam člověk jede. Jako rychlej spoiler, nejlepší země na cestování se psem je Česká republika. Prostě nikde to není tak skvělý. Prostě jo, na Slovensku vás jen tak nikde neubytujou, jsou tam medvědi, že jo, do hodně národních parků už nemůžete. A to je jenom Slovensko, který jsou úplně stejný, jak my, že jo. Hodně podobný, bych řekl.
Takže vy, když stojíte volet, na té krajnici s tím pejskem, tak v Čechách máte záruku, že vás někdo vezme.
Ne, jakože prostě já nikoho nezajímám ten pejsek.
No zrovna chci říct, jako jestli jako to není tak, že ten pejsek je ten, hlavně ten magnet.
Ano, je, určitě.
A ty většinový konverzace v tom autě jsou o čem?
Je to různý a já mám takovou nějakou svoji sadu otázek ze začátku, abych otevřel tu diskuzi. A mě vlastně zajímá, co ten člověk dělá, jakože co pracuje, což je pro mě ten otvírák toho, ani jakože někde se nad tím přemýšlí, jakože se na to jako nemá ptát, což je hrozně taky zajímavý, ale já se na to ptám z toho důvodu, že chci vidět, čím ten člověk vlastně tráví 70% svého času. Jo, kromě toho, že spí, tak vlastně jsou lidi většinou jako v práci. A teď si můžeme vybrat, můžeme dělat úplně cokoliv, že jo, a ten svůj čas můžeme trávit jakkoliv. A samozřejmě má to plusy a mínusy a mě vlastně odpíchne to, co ten člověk chce, jako jak tráví ten svůj čas, který je poměrně drahocenný. Že?
No a co zjišťujete tak na těch svých cestách?
No je to různý, na stopu je zase úžasný, že vás vemou ty extrémně chudí lidi, ale i ty multimiliardáři a vlastně ten jako průřez toho je potom jako zajímavý, no, sledovat.
A když vás takhle naložil někdy ten multimilionář, tak o čem ten se s váma bavil? Jak se baví s těma lidma, který vlastně, bylo to v cizině předpokládám, nebo bylo to v Čechách?
Jo. V Čechách vám většinou na první dobrou jako nikdo neřekne, že má strašně moc peněz.
Myslím si právě, no.
Protože zas tak jako by se mohl bát, jo, nějakým způsobem mu vlezu do jeho komfortního.
Tady jsme opatrnější.
Ano, takže tam to není. V cizině to spíš jako člověk pozná. Jo. Stopnul jsem si politiky, prostě v Chile jsem si stopnul politika, který měl svoji milenku sebou, jo, pozvali mě na pizzu, prostě se stane, že jo. Jako úplně mega příklad, a to bylo, stopoval jsem po té Africe, myslím, že to byla Kenia, tak jsem si stopnul a to byl týpek, který byl fakt jako nechutně bohatý. Jo. No má černoch prostě to.
Podle čeho jste to poznal, že byl nechutně bohatý?
Živil se nějakým dovozem piva z Evropy k ním, jo, takže luxusní značky a takhle. Každopádně, no poznal jsem to jednoduše, přišli jsme do té nejluxusnější restaurace, která tam byla, kde pivo prostě bylo násobně dražší než je u nás, cokoliv bylo násobně dražší než u nás. A on tam přišel typem prostě, že číšníku, pojď sem, debile, zdržuješ mě, chci už tady prostě paňáky pro všechny, a byl na něj hrubej, hnusnej,
takže super
ponižoval
charakter.
Ho, jo. A teďka, že on dones ty paňáky a on, ty nás tady zdržuješ, prostě to je strašný, dones nám flašku, takže prostě dones flašku toho nejluxusnějšího tvrdého alkoholu, dalí tam, on mu zase strašně vynadal, objednal prostě toho zase strašně moc, polovinu tam nechal, jo, pak mu nechal teda násobný dýško. Jo. V Africe je plat průměrně 30 korun na den a on mu tam nechal třeba jako 2000 na naše, jako dýško za to, jasně, že na něj byl hnusný, nebo ne za to, že na něj byl hnusný, on byl prostě takovej, jo, už, protože byl to bohatý člověk v chudý zemi, jo. A jsem zrovna stopal s kamarádkou, která říká, hele, já tady s ním být nechci, prostě, jakože prostě je mi nepříjemný, chová se strašně k těm lidem, prostě to. A já si říkám, hele, on nás vzal, protože chce zážitek, chce prostě něco, nudí se svým životem, pojďme to dotáhnout, pojďme to jako zkusit, pojďme jako zažít jeho den.
Tak jsme s ním jako
den zůstali a bylo to na jednu stranu hrozný, na druhou stranu jako pro nás jako zážitek, bych řekl, jo. Ale on svým autem vjel do prostřed restaurace, otevřel tam to auto, kde měl zabudovanou televizi, řekl té restaurace, ať vypne muziku a všechny vyžene, takže vyhnal svatbu prostě, ať jdou pryč, jo. A on si tam pustil svoji muziku v tom svém autě uprostřed restaurace u nich jako na zahradě, kde jim rozjel jako tu zahradu. To bylo úplně jako strašný, ale na druhou stranu prostě chodil a všechno nám nosil a zaplatil nám hotel a tak. A tam mě osobně nevadilo, že to teda platí. tady v tom. Jako, a chtěl jsem ten zážitek. Je to hrozně jako zvláštní. Teďka zpětně bych to možná udělal jinak, ale v té chvíli jsem říkal, já to chci prostě vidět, kam až to dotáhne tenhle blbec.
A když takhle potkáte takovýhle blbce, tak navážete potom třeba po čase, když se vrátíte domů, že si ho vyhledáte a ještě se s ním spojíte a ta konverzace ještě jako pokračuje na dálku?
Většinou se propojem ještě ten den, jakože prohodíme třeba sociální sítě nebo něco takového. Jsou lidi, který už nikdy nezapomenu takhle. Jo. Prostě ale čímkoliv.
Tohle nebudete zvát, špatný. Předpokládám do Čech.
No ale já na ně kontakt mám, když pojedu znova do Keni, tak nebo když tam jede někdo z mých kamarádů, tak řeknu, ale jestli chceš, kontakt ti dám, chová se takhle.
Je to sice debil, ale dám ti kontakt.
Jakože...
Kdy vám šlo o krk? Při autostopu. Byť říkáte, že je to bezpečný, ale dobře, tak nebudeme to takhle úplně jako cpát do plných, ale jako kdy jste se fakt jako necítil bezpečně?
Je to správná otázka, jako určitě. Jako necítil jsem, nebo takhle, ne každý řidič je dobrý řidič. A to jsou ty nejhorší momenty na tom autostopu. Protože to, že mě občas někdo šahal na koleno, nebo tak, to se jako stane. Je to divný. Ale není to nebezpečný, není tam nic, prostě to já jsem vždycky větší než oni, nějak se jako nebojím tady toho a já čtu řeč těla hodně, když si k někomu sedám, tak vím, že to bude v pohodě, nějakým způsobem prostě tam mám už asi, on to má asi každý, že jo, ale jakože už tam je nějaký feeling, takže to.
Jasně.
Vystupoval jsem z auta v životě, nevím, dvakrát třeba. Jo. A to,
jako, že
byli opilí.
Jste fakt jako si říkal, jsem, tak tady nebudu.
Ano, zastav mi, vystupuju prostě. Jo.
Takže a jste
prostě
se bál toho, aby třeba nedošlo k nehodě.
Třeba, jo. A jednou mi šlo o život, celkově vlastně dvakrát, kde to bylo jako těsně. Za prvý Čína, týpek byl tak nadšený, že si mě stopnul, že si se mnou chtěl dát selfie za jízdy na dálnici ve 120 a koukal se do kamery, aby vypadal dobře. Jsme nabourali do svodidel, že jo? Ale on to stáhnul, vyrovnal, prostě jenom jsme škrtli prostě jako svodidla. Ten blbec vzal ten telefon do ruky znova, že se mu ta fotka nepovedla a udělal to znova. Jsem ho sebral, ten telefon, že jo, prostě, blbečku, ty nás tady zabiješ. Každopádně, teď usměvný, v tu dobu prostě, že jo, blbý, a ta nejhorší je, že mi usnul řidič jednou. Že mě vyloženě vzal, řekl mi, jsem unavenej, prostě musíme se bavit, jeli jsme spolu 800 kilometrů, jako 10 hodin. Já mu říkám, ale já budu řídit, až tam odvezu, tvrdohlavej blbec, jo. Skvělej člověk, úžasný, ale tvrdohlavej blbec. A usnul prostě. No.
Půjčují takhle volant ti řidiči?
Jo, já jsem řídil tak v, nevím, v 10 státech, na všech kontinentech, stane se to někde víc, někde méně, že jo, byrokracie zase. Ve Švýcarsku by vám to nikdo nepůjčil.
Chápu.
Ale jako Rusko, Čína, úplně normálně, Mexiko, Brazílie, jo, prostě.
Vy jste říkal, že 10 hodin jste byl v autě s jedním člověkem, který vám zastavil. To byl jeden z rekordů, nebo jsou tam i jako další časové úseky?
Můj rekord je 4,5 tisíce kilometrů, 5 dní.
Fakt?
Jo.
Kde to bylo?
No, Rusko.
Jo.
Paní Číňanka jela domů do Pekingu, já jsem jel do Vladivostoku, že se psem, a ona jela karavanem, už řídila rok. Rok prostě.
Byla jako po světě na cestě?
Byla po Evropě vlastně v tom svém karavanu. Zase taky jako zajímavý způsob cestování.
To
za
je trošku jak když Forrest Gump běžel, ne?
Tak jako věct na několikátí roční cestu autem je normální, jako takových lidí si stopují jako hodně.
Jo,
je to super. V Austrálii je to grey nomad, se jim říká, že lidi, když jdou do důchodu, tak prodají všechno, co mají, koupí tady ten obrovský krásný karavan, že pojízdnej domov a objíždí Austrálii, prostě dokud můžou, to mě to přijde dokonalý. Jo.
No a zpátky teda k té Číňance, takže ona se vás zastavila a nabídla vám, jako, nebo řekla, pojď řídit teď ty.
Jo, po nějaký chvíli, nebo takhle, ona mě zastavila a nezeptala se mě, kam jedeš, jakože, kam jedeš, odkud seš. Ona říká, máš řidičák. Ona mě zastavila hnedka a je úplně, jo, mám, a ona, výborně, budeš řídit. A už jsme se prohazovali, jakože, jsme se znali prostě jako 20 vteřin. A už jsem se dal za volant, to bylo dobrý. A ještě se samozřejmě několikrát ověřila, jestli jsem dobrý řidič, tak já říkám, ano, jsem dobrý řidič, v pohodě, prostě. Umím to řídit, velký auto a tak. Každopádně hned. K té její zlatý kleci. Určitě zajímavý zmínit, ona strávila rok po Evropě, kde jezdila na místa, co jsou takový ty highlighty, prostě přijela, vyfotila a vrátila se k sobě zpátky do domečku. Měla tam sprchu, záchod, že jo, postele, kuchyň, všecko. ona z toho vůbec nevylejzala a ona za ten rok v Evropě, tak já jsem byl druhý člověk, se kterým se bavila.
Mm-hmm.
Jo, jakože ona byla celou dobu na telefonu, chodila do čínských restaurací, protože jí evropský nechutnají, jo, ale byla hrdinkou pro svoje kamarády, protože je na cestě, všecko to dávala na TikTok, že jo. Takhle ne, prosím vás. Jako samozřejmě dělejte si to každý, jak chcete, ale jako to cestování je malinko o něčem jiným.
To je hustý, no. Když takhle cestujete, co zjišťujete, že svět ví o České republice? Nebo o Češích?
Jako občas...
Dostáváte se na tyhle ty témata?
Jo, určitě hned. Občas jako slýchávám od jiných cestovatelů, že Čechoslováky, a tohle já vůbec nevím, jako mě nikdo v životě neřekl, jako Čechoslováky, a všichni přesně ví, jaký máme fotbalisty a hokejisty líp jak já, prostě.
Jo?
No, co samozřejmě to vyjmenuju. Ale nejvíc mě dostala Amerika, teda. Mm-hmm. To bylo... To mě pak jako šokovalo, protože týpek mě zastavil, a už je to jako dávno, jo, je to 2013, jo, každopádně mi říká, Česká republika, super, Havel, výborný člověk, prostě moc se mi to líbí, teďka máte, že jo, Klauze, jo, vypadá jako solidně, kdo je váš ministr teďka? Já nejkoukal, říkal, to já vůbec nevím. Já jsem byl už dlouho na cestě a mě to vlastně jako dřív nezajímalo vůbec politika, že já jsem byl mladý a jsem nevěděl, kdo je náš ministr.
Aha.
A dostal jsem takový pohled, jakože ty nevíš, kdo je váš ministr. Jakože
no
předtím
oni se taky
to byl,
hodně často měněj.
Předtím to byl Špidla, ale teďka tam není Špidla. Kdo to je? A já jsem nevěděl.
A to byl prostě. Nějaký člověk, který byl nějak navázaný ne, na Českou republiku.
Ne, vůbec. On tohle věděl jsem asi o všech státech. Prostě. A oni v Americe jsou hodně na to politikou, víš, jako si dělají.
To je pravda.
To. A vždycky říkají, Američani vůbec neví prostě mimo svojí zemi jo, jiný státy. A já jsem měl zase jinou jako zkušenost. Jo, takže
já se ještě vrátím k té Kori, pejsek, který vás doprovázel na těch cestách. Stopem se psem do Japonska bez Japonska. Už jsme to tady lehce naznačili, že to byla cesta, která jako nedopadla úplně na začátku asi tak, jak jste si naplánovali. Když to vezmeme obecně, tak jak moc vlastně plánujete a jak moc to necháváte plynout?
No, je to vlastně půl na půl. Já jako hodně vím, bych řekl, o těch zemích, o cestách a takhle bavím se s cestovateli, jsem v té komunitě, na těch cestách se bavím s lidma, že vlastně od rána do večera na tom stopu. Takže já mám jako přehled, vím ty mentality a takhle, takže z hlavy můžu říct, ano, tady budou takovýhle problémy a tady budou zase jiný problémy, jo, prostě tady to jsou víza, tady to je, já nevím, pes, prostě tady to, takže já mám jako ten přehled, takže jako...
A čerpáte z internetu nebo ze sociálních sítí třeba podobných cestovatelů?
Ani ne, nemusím, já se bavím, prostě radši to mám jako takhle, že já tím, že si hodně čtu tu řeč těla k tomu a... Tak já těm sociálním sítím úplně nevěřím, že tam se vytáhne vždycky nějak jenom to vyhypovat, aby to prodávalo prostě. Takže je to jiná země, když se bavíte s Iráncem a jiná země, když si to o ním čtete prostě na sociálních sítích. No. Každopádně, takže mám přehled, tady vím, kolik dokážu ustupovat, kolik dokážu ujet, vím, v jakém státu se jak rychle jede, že to je obrovský rozdíl, jo? Tu vzdálenost, kterou jedu ve Švýcarsku hodinu, jedu ve Španělsku prostě dva dny, jo. Takže to jako vím, takže umím jako naplánovat, kde asi tak jako budu, ale pak prostě hodím ten baťoch na záda a řeším to za ty jízdy. Že prostě tam je ten moment toho překvapení, když si někoho stopnu a jede na svatbu a pozve mě, tak ano, prostě jedu s ním na svatbu, jo. Nebo prostě řekne, pojď ke mně domů, budeš tam pět dní a kouknu na hodinky, jestli můžu, nemůžu kvůli vízum a jedu k němu domů na pět dní prostě, takže...
Co v tom batohu tak nejčastěji máte? Nebo takhle, co nejnutnějšího vlastně sebou musíte mít, bez čeho nemůžete vyjet?
No nemůžete vyjet, no tak jako člověk potřebuje dvě věci, že jo, je to pasa, kreditka.
Jasně.
A všechno ostatně jenom bonus, jo, to, že máte na sobě tričko, je bonus, to jako vůbec nemusíte mít tričko, jo, a tak, takže to je dobrý si uvědomit. Ale já potom beru věci, abych dokázal několik dní bez jakýkoliv pomoci prostě jako fungovat. Takže mám s sebou spacák, žďárák, nepromokavej obal prostě na spacák. Mám s sebou jídlo vždycky na jeden, dva dny, jo, nějaký prostě. Mám s sebou vodu, jo, nebo většinou spíš prázdnou flašku, protože voda je těžká a kde jsou lidi, tam je voda, takže když člověk ukáže prázdnou flašku, tak každý pochopí, že ji chci doplnit.
Jasně.
Že? Takže tak, většinou tahnu notebook, což je taky zbytečná
zrovna
blbost.
K tomu chci mířit, no, ale... protože přece jenom celý ten svět se zdigitalizoval a všechno v tomhletom odvětví šlo samozřejmě dál. Co nějaký cestovatelský aplikace? To vás taky zajímá? Nebo...
Mám určitě prošpikovaný telefon všema možnýma aplikacema, no, ať už je to na kempování, kde to může být, stáhnutý mapy.cz samozřejmě pro každý stát, aby jsem bez internetu dokázal fungovat.
Je nějaká apka tak. přímo pro stopaře? Existuje něco takového?
Je stránka Hitchwiki, která vám poradí, jak se dostat z velkých měst, to je vždycky problém, takže... si najdu velké město a tam jsou napsaný sever, východ, západ, většinou jednoduše, kdy kam potřebujete jet a poradí vám to, jaký autobus si vzít, abyste se dostali na jaký místo a tam odsaď potom, že jo.
No a ve světě obecně se k tomu stopování nebo autostopu staví jak? V některých zemích je to jako i zakázaný?
Není.
Ne.
Je to celosvětově to zakázaný na dálnice.
Jasně, jo. A tuším někde od 16 let, že je někde nějaká hranice, že se nesmí. Někde jsem, myslím, viděla v nějaký článek, že tuším snad i Německo, Rakousko, že mladší 16 let nesmí stopovat sám asi. Ale nejsem
jako
si tím
může
jistá.
Být, ale zase jako...
Tak to už vám nehrozí.
To už je zase odpovědnost těch rodičů spíš než to. Tady myslím si, že by měla být edukace než zákony, protože je 16 letý a 16 letý, že jo? Někdo prostě v 16 je chytřejší než prostě 25, že jo? Ale, takže... Nevím, potkal jsem hodně cestovatelů v 16-17 letech, kteří byli už na roční cestě a stopem a jako taky to jde. Nevím, jestli je to někde zakázaný, je to možný. Jo.
No a pojďme ještě zpátky teda k tomu Japonsku, který se úplně nechci
A ještě jenom doplním teda ty zakázaný, tak jsou asi 4 státy v USA, kde to zakázaný, ale většinou ty policajti vůbec neví. Takže já jsem teda nestopoval, protože vím, že je to zakázaný, tak proč bych to dělal, ale každopádně znám lidi, kteří to jako přejeli třeba i omylem, jo, že tam stopovali a tak, ale jinak... můžete stopovat úplně, kde chcete.
Úplně, kde chceme. Přesně. A kde chceme, v kolika letech chceme. Tak co to Japonsko s tím pejskem? Co se tam teda nepovedlo? Pojďte jenom nastínit, jenom kdyby si člověk chtěl přečíst tu knížku, tak pojďte ji natýzovat, jak se říká, o čem to vlastně celý je a bylo hlavně.
Bylo to o tom, že jsem chtěl vzít psa udělat cestu kolem světa po zemi bez použití letadla, protože pes nemůže lítat, nebo samozřejmě může, ale ne v Asii, to je složitý téma, každopádně. Nechtěl jsem letět, takže pojedem do Japonska, z Japonska na Havaj, z Havaje na Aljašku, přestupujeme Aljašku Kanadu, zase další trajekt, uděláme cestu kolem světa. Každopádně psa nepustili na trajekt, hnedka na ten první, že jo, do toho Japonska, protože nějaký razítko asi, já nevím, já nemím rusky, moc jsem jim nerozuměl, strávil jsem hodně času na policejních stanicích, pak mě zavřeli, protože jsem přetáhl víza v Rusku, soudili mě v ruštině, protože neměli překladatele, já nemím rusky, takže to bylo takový vtipný, vyhostili mě do Kazachstánu, kde mi začaly teprve ty problémy, protože Kazachstán státy, kde vládne Aláh, koukají na pejsky jinak. Takže celou tady tu bláznivou to, šestiměsíční cestu jsem popsal v té knize, kde jsou přesně ty detaily toho, proč to tak bylo, proč si myslím, že ta cesta byla blbost, proč, jaký chyby jsem tam asi udělal. Na konci to hodnotím, že jsem to jako, kdybych věděl, co všechno se stane, že bych nejel, jo? Že nejenom, že to bylo náročný pro mě, ale i pro toho psa, který jako on to teda zvládal líp, jak já, jo, ale...
Takže prostě, jste si trošku posypal hlavu popelem?
Jo, asi bylo potřeba, no. Ale potom jsem okolo toho začal dělat edukaci, jak cestovat s pejskem, síť přednášek jsem jel, knížka k tomu vyšla, několik článků že vyšlo a já to vlastně jako doporučuji jezdit s pejskem, cestovat, tu Asii úplně ne. Prostě je to jiný, jo. To už člověk jako musí být odolný, takže, nebo vědět jako hodně. Takže to je tak hodně rychle shrnutá půlroční cesta.
A kdybyste chtěli víc, tak stopem se psem do Japonska, bez Japonska, to je knížka Slávka Krále, který je tady se mnou dneska ve studiu a můžete si určitě pořídit. Posloucháte Rádio Prostor, za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem.
Ovšem, zdraví vás Markéta Rachmanová, dneska je mým hostem cestovatel Slávek Král. Slávek cestuje po celém světě, autostopem, se psem. Teď tedy říká, že už se malinko usadil, protože se oženil. Tak co ta vaše žena na to? Ona věděla asi, do čeho jde, ne?
No, žena nadává, protože jsem si vzala cestovatele, nebo jsem, jo, a on přestává cestovat. Taky bych chtěla, jo. My jsme jeli na svatební cestu do Japonska, Niky byla poprvé v životě mimo Evropu, takže jsem se snažil vybrat stát, kde je to hodně velký extrém, ale skvělej extrém, takový to, že všecko funguje, je tam čisto, příroda a tak, takže to se jako povedlo.
A tam jste jeli taky stopem?
Ne, právě my jsme udělali tu výjimku toho, že jsme nejeli spacekama a že jsme letěli. A tím, že jsme měli jenom 5 týdnů, za mě to byla vlastně nejkratší cesta, tak... Taková rychlovka, no. Tak jsme vybrali Shikoku Trail, posvátná buddhistická cesta, kdy jdete po 88 chrámech a jdete vlastně deštnýma pralesama toho ostrova Shikoku. Neskutečně, jdete prostě po vesnicích Japonska v habitu, který je pro ty poutníky jejich a obcházíte ty chrámy, to bylo neskutečně. Fakt jako doporučuju.
Takže něco jako se chodí po Evropě Compostela, tak přesně, tam je něco tak podobného. Aha.
Jo. Ale tohle je fakt jako úplně jiný level, jo. Jakože...
Co vám to
nechci,
dalo?
Já moc nechci
dalo
hejtit jako... Compostelu, ale prostě myslím si, že cokoliv jiného je lepší.
Je to taková komerce takže, trošku, no.
No, tak tohle my jsme šli jako sami, jo. Prostě tam nebyl jiný jako mimo Japonec. Tak
to... Co vám to jako dá? Ať už duchovně, anebo třeba i fyzicky.
My jsme hodně nasáli tu kulturu jako takovou. Samozřejmě jsme se snažili, nebo já jsem se snažil Niky ukázat všechno, takový ten rychlokurs. Takže jsem se rozhodl, že vyzkoušíme, že jo, jako jakýkoliv restaurace, superluxusní ubytování, že pojedeme všema dopravníma prostředkama, co má, že prostě pojedeme tím Naomi, prostě tím Shinkansenem, tím nejrychlejším. A takhle, že jsem tam prostě vyloženě naskládal všecko, do toho jsem nám tam střihnul 4 couchsurfingy, aby jsme prostě jednou zažili rodinu s dětma, jednou rodinu s 5 dětma, jednou prostě mamku s... dcerou a tak, takže jako různý zase sociální skupiny, aby jsme opravdu viděli, jak žijou a byli s nima.
To se muselo hodně složitě plánovat, ale.
Ani ne, ten couchsurfing mi tady v tom hodně pomohl, samozřejmě vím, jak na to. Do toho ta chůze, tak ta byla jasná, my jsme dali, já nevím, třeba 500 kilometrů jenom, takže... Bylo takový...
To si myslím, že vlastně i z hlediska...
To dalo vlastně hodně tý ženě.
No, z hlediska toho, že jste pár, který teda se sezdal, tak vlastně tohleto o tom druhým taky hleda, co si vypoví, ne?
Ano.
A takže jste objevil to, co jste chtěl objevit?
Jako mám nejúžasnější ženu na světě. No,
tak já čekám, kdy to řeknete.
No. No, ale teďka ještě ten souhrn těch událostí teďka. Jo? My jsme samozřejmě odletěli, vrátili jsme se, mně vycházela knížka, tur přednášek, 100% svýho času jsem věnoval do toho, ale Vánoce, že konec. Po Vánocích už se to neprodává, teďka už přednášky nejsou, je teplo a tak. Říkal jsem si, co budu dělat? Tak jsem si našel práci. Jako produkťák pro jednu jazykovou školu a oni zjistili, že jsem šikovnej, že vlastně vím, jak se buduje brand, že mám spojený ty sociální sítě, tady dlensto, že jsem je hodně zmodernizoval, že jo, ChatGPT jsem tam prostě nasadil na denní bázi a takhle a oni mě během 2 týdnů, 2 měsíců povýšili, tak já jsem teďka ředitel školy.
Aha, no, takže to znamená, že prostě... jako ne, 5 týdnů v Japonsku, ne.
No, takže úplně se mi otočil svět a do toho jsme šli teda do hypotéky, že už chceme být v něčem svým, koupili jsme ruinu, protože co jiného si mladý pár může pořídit než ruinu, že jo, takže teďka...
To je taková teče bohužel nám... jako smutná realita.
Ano, teče nám tam střechou prostě, takže to je fakt úplně jako to nejhorší, co... nebo ne nejhorší, no to je docela pěkná krychle, ale prostě musíme povrhat střechu, aby nám tam neteklo. Ne?
No tak takže... to jste opravdu otočil.
Otočil, ale já se těším, až budu ubytovávat ty cestovatele teďka.
To máte v plánu, jo?
Určitě. Chci mít dobrovolníky u sebe, ať už workaway, nebo tady to cestovatele brát, couchsurfing tam mít, jo, a tak. My tím...
No, povídejte.
Jo, jenom, že my jsme k tomu, nebo jsme pořídili ten barák, my jsme kousíček od toho pořídili louku, která má 10 000 metrů čtverečných, jakože velkou louku, nemůžeme tam stavět. A my tím, že máme neziskovku, děláme, já hodně se chci přetransformovat nějaký eko, ať už vzdělávání, tak dělání, sázení, zadržování vody v krajině a prostě takový ty jako za mě si myslím důležitý věci, o kterých chci jako teďka mluvit do budoucna. Lidi to moc nechtějí poslouchat, ale to stejně samozřejmě si to najde menší cílovku než cestování. Hmm. Tak chcem přetvořit tady ten prostor pro přírodu. Chcem ukázat nějaký, jak my si myslíme, že by to mělo vypadat pro tu přírodu a budeme tam rušit to pole, co tam je a uděláme tam oázu.
Hmm. Prostě, to je hezká a záslužná myšlenka určitě. A tím jste mi nahrál, protože ekologie je samozřejmě velký téma současnosti a je dobře, že se o tom mluví. Možná pořád ještě hodně málo, jsou tady témata kolem klimatické změny a tak dál. Vy, když jste za ty roky procházel ten svět, tak přeci, když se vracíte na ta místa, kde jste byl třeba před 10-15 lety, tak sám musíte vidět, že ta krajina se proměňuje.
Ano.
Leda s čem k horšímu samozřejmě, bohužel. Tak jak tohle to vnímáte?
No, jako vidím, já jsem dost jako optimista tady v tom, vidím tam pořád jako světlo, myslím si, že to bude jako dobrý. Měli bychom začít makat víc jako každý sám, než jako nadávat na ostatní, ale to se jako děje tím, že nějaký malinký stát uprostřed Evropy prostě třídí, tak my říkáme, že nic nezměníme, měníme strašně moc, vůbec si to neuvědomujeme. Celý svět kopíruje Evropu. Česká republika jde příkladem hodně státům, jakože tak často, že mi někdo zmiňoval, vy podporujete Tibet, to prostě neskutečný, jakože kdekoliv v Ázii, dost často mi to říkali, ano, Česká republika, vím, vy podporujete Tibet, prostě a takhle, jo, a je tam vidět ten náš příklad toho, že se to děje. Krásný zase za mě příklad je Irán, kde samozřejmě odpadky se hážou na zem, protože se to tak prostě dělalo vždycky a tak. A já jsem šel po Tabrízu, ani ne prostě po hlavním městě, ale prostě po velkém městě. A jenom a týpek hodil odpadek na zem, vrátil se a sebral ho. Já jsem stále říkal, jak je to možný, on sebral odpadek. Prostě. A teď jsem to říkal těm kamarádům, jsem si tam stopnul, prostě se kterým jsem tam bavil, se kterým jsem tam byl na tom výletě a on... Co si o nás myslíte v té Evropě? Ano, my třídíme, my sbíráme, my chytrý, vzdělaný to děláme. Jo, to, že to ještě nedělá zbytek státu, tady není teďka, ale bude to. Jakože je tam edukace i těch starších a já to můžu ukázat na mých rodičích, kteří taky začali třídit před pár rokama zpátky. Jo. A taky to tam trvá později, jo. Ale přišlo to tam. A tohle to se děje všude na světě. Takže...
A pak je tady taková ta střídmost, o který se mluví, že přesně vlastně, taky jste to řekl, k tomu, abychom tady žili, tak nepotřebujeme moc. Potřebujeme v podstatě strašně málo a ty lidi ve světě vás o tom najednou přesvědčili. Bohužel ta konzumní společnost zase se trošku rozmáhá a roztahuje a děti učíme k tomu, jak mít hodně a přitom nebýt moc skromní třeba někteří. Tak tohle je taky třeba věc, kterou se chcete nějak zabývat a edukovat mladší společnost nebo třeba i tu starší. Aby určitě, právě naopak určitě. Jako přistoupila na to současné myšlení, byť vyrůstala v něčem úplně jiném.
Určitě je to ten velký můj to-do, kterýmu by jsem se chtěl věnovat. Je to dlouhá cesta. Je to prostě věc, se který se budu muset věnovat jako, nevím, minimálně 10 let, aby to mělo nějaký prostě jako dosah. Já to vím a je to přesně to, co já chci dělat. Takže teď jsou nějaký nástroje toho, že chodím do práce, abych to mohl všechno zafinancovat, aby se to dělo. A pak doufám, že jako se to stane jako můj full time. A celkově ono je to všechno jako o edukaci. Jo? Já si nemyslím, že bychom měli vytvářet zákony, aby jsme prostě nedělali věci. Krásný příklad jako cirkus se zvířaty. Já si myslím, že by tam jenom lidi neměli chodit. Jako když vidím tu učitelku s těma dětma, která je bere do cirkusu, tak bych nejradši vzal rákosku na tu, na tu učitelku. Ale prostě je to o edukaci těch dospělých. No? Jakože choďme na novej cirkus, nechoďme na ty se zvířatama. Samozřejmě zase to je obrovská otázka. Každopádně nevytvářet zákony, ale edukovat ve všem.
A nechají se sebou Češi ještě hnout?
Určitě. Jako samozřejmě každý to má malinko jinak. Jo. Dospělí to mají to fake news teďka jdou jako na neskutečný bázi. Takže jako bavit se s někým, kdo prostě je hltač tady toho, tak je fakt těžký. Jo, jako osobně jako nemám asi návod ještě, jak tady to dělat, jo, jako s někým hnout a tak, jakože vyloženě prostě, hele, nastuduj si něco relevantního a poslat odkaz, tak se to stejně neudělá, jako já nevím. Mm. Ale já mám takový zase, jiný příklad ze zemí, nebo tady to se zrovna stalo v Turecku, a když já to dělám jako často, to, že kamionáci, a nejenom kamionáci, kdokoliv vyhazuje odpadky z auta, je stále běžný. Jako pořád se to děje, že nejsou to ty nejedukovanější lidi a to prostě je to nejjednodušší způsob, jak vyhodit, že když ty odpadky jsou všude, tak jim to ani není blbý. A já vždycky říkám takovou větu, když jako vyhodí, tak já na něj nebudu jako křičet, běž to sebrat, prostě fuj a tohle z toho, to si nemůžeš dovolit. To dělají některý jako stopaři a oni se jim vysmějou, že jo, prostě přijdou jasně. Do hospody a budou říkat, co se já tady blbečci, prostě prej, že to nemám dělat, prostě asi si tady budu vozit odpadky a takhle a mají z toho prču. A to není správný přístup, jako ten extrém. Já to dělám tak, že úplně jednoduše, když vyhodí cokoliv prostě z okna, tak já řeknu, za tohle by si šel do vězení v České republice. Není to pravda, jo? Samozřejmě, že by nešel, asi, nějaká pokuta by tam možná byla, jo? Když se zeptá, tak mu řeknu, ale spíš pokuta by tam byla určitě, to by byla masná a takhle, ale já jenom chci, aby nad tím přemýšleli, jenom prostě, aby, cože? Oni většinou se už nedoptají. Teď je vidět, že nad tím šrotujou a oni až přijdou do té hospody, tak řeknou, hej kluci, tohle mi neuvěříte. On mi řekl, že bych za to u nich v zemi šel to. A řekl, no jo, a teď oni tam mají čisto. Teď já vím, já jsem slyšel, Česká republika čisto, spojuje se jim to a to je za mě ten červíček do hlavy. Jenom, já toho víc nezvládnu. Já jenom chci dát toho červíčka.
A zároveň nějaký pozitivní příklad vlastně nepřijímej třeba.
Ano, ano.
Co nějaký vaše sny cestovatelský?
Že jsou obrovský pořád. Já mám hodně, bych sem chtěl zažít Indii, já jsem tam nikdy nebyl, je to úplně jiný svět, je to extrém. To se asi nestane tím, že nelítám, nebo takhle minimálně se to nestane v příštích třeba 5 let, když já nevím, co bude, jo, ale nelítám, nedá se tam dostat po zemi, nebo jako skoro nedá, je to dost složitý momentálně. Takže toto nevidím prostě. Hodně by jsem chtěl jako jednou s dětma jako jet Blízký východ. Protože oni jsou úplně na ty děti jako vystřelený a ty lidi jsou úžasný a tak, aby prostě to viděli. Ale jinak uvidíme, no. Teď to bude hodně ta Evropa asi.
Ale nicméně s cestovní kanceláří na válecí dovolenou byste asi pod slunečník nejel. Nebo?
Asi ne, no.
Uvidíme, co manželka ještě jak zavelí. Ono se to potom taky třeba promění.
Jako já manželku momentálně beru na zimní přechody. My oba nesnášíme zimu, takže si vezmeme stan a jdeme prostě, šli jsme týden přes Šumavu, teď jsme šli 5 dní přes Krkonoše. Jo, oba to nesnášíme, ale je to bomba. Prostě já si pamatuju po těch Krkonoších, kdy z těch 5 dnů 4 pršelo. Bylo fakt hnusně, byli jsme mokrý, byla nám zima. Pejskům byla zima, prostě úplně to. Neky, proč to furt děláme? Proč nejdeme jako normální lidi do hotelu prostě? A já říkám, a co by si zpamatovala za 10 let? Jakože, že jsme byli někde v hotelu, tam jsme přestali a chodili jsme tady po parku? Jakože, co z toho máme? Víš, jakože já chci, aby nám to dalo víc, než jako tu procházku na čerstvém vzduchu. Aby tam byl ten diskomfort. Tak jako, dala mi za pravdu, ale nemyslím si, že příští rok bude chtít zase. No, tak uvidíme.
A když takhle máte procestováno, tak je to tady pro vás tak, že všude doma a všude dobře a doma fakt nejlíp?
Miluju Českou republiku, určitě. Jakože...
Nepřemýšlel jste někdy o tom, že někde by se vám prostě z několika důvodů žil líp?
Byl to první impuls první cesty kolem světa, kdy jsem si řekl, končím s Českou republikou. A bylo to v době, kdy se mi tady všecko nepovedlo, co mohlo. Jo. Rozešel jsem se, vyhodili mě z práce.
Jasně, takže to byly spíš ty osobní věci, které si člověk potřeboval někde.
A neuměl jsem ten jazyk, ale stejně jsem řekl, najdu si lepší zemi pro život a jedu pryč. A jel jsem právě Japonsko, Zéland, Austrálii, Havaj, Island, Kanadu. To je takový ty v tu dobu pro mě jako nejlepší státy. A ve všech bylo nějaký mínus. Něco jsem řekl, ne, já bych tady nechci tady, jakože moc pravidla, moc na mě koukají divně, moc tohle z toho, já nevím, prostě jako detaily, které oni na 2-5 let v pohodě, že? Člověku nevadí, že třeba ten Zéland, jo, který je skvělý, ale furt tam fouká. Prostě člověku to nevadí 5 let. ale jednou mě by z toho jeblo prostě, jako jsem si řekl ne. A samozřejmě u toho Zelandu bylo hodně, proč ne, jo? Ale to foukání je takový jako zajímavý, že nad tím člověk nemyslí ten měsíc, když tam třeba jde na rovču a řekne si, a tady se mi líbí, tady zůstanu, ale když tam jako zažije člověk tu zemi a všechny měly nějaký jako mínusy. Island, já jsem si říkal, jak já tady budu půl roku ve tmě prostě, jako to já nedám prostě, tady nemají stromy, to nedám. Jo, jako blbosti, ale pak jsem přijel do té České republiky, ve 4. hospodě jsem si dal pivo a říkám, tady jsem doma.
Můžete ještě na závěr jednou říct, že milujete Českou republiku.
Miluju.
Tak já moc děkuju za váš čas, za to, že jste dostopoval až sem k nám a ať se vám daří, ať všechny ty cesty mají prostě smysl, ať už pro vás nebo pro vaši ženu a ať je vám prostě fajn.
Moc krát děkuji za pozvání.
To byl Slávek Král, můj dnešní host. Pokud se chcete ještě jednou poslechnout celý rozhovor, tak můžete na www.radioprostor.cz a taky na všech podcastových platformách. Tak hezký den.
Ovšem, na Rádiu Prostor.